Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
I dag havde en styregruppe bebudet, at landets vognmænd skulle lukke landet ned ved at parkere deres lastbiler på indfaldsveje overalt i landet. Og det skulle ske i protest mod den vejskat, som vognmændene står til at blive pålagt i 2025. Sidenhen lød det så fra styregruppen, at man havde opløst sig selv, og demonstrationen var afblæst. Der var ikke stor opbakning hos organisationerne i branchen. Men der er fortsat vognmænd, som har planer om, at de i dag skal køre ud med deres lastbiler og være med til at lukke landet ned. Jeg taler med en af dem, vognmand Kim H. Simonsen fra Brovst, om 10 minutter. Så er det også en morgen, hvor jeg stiller spørgsmålet, kan man som forbruger stole på Trustpilot? Kritikken lyder, at virksomheder, der betaler til brugeranmeldelsesplatformen Trustpilot, har bedre muligheder for at skaffe sig en god score på Trustpilot, end de virksomheder, der ikke køber sig til løsninger på platformen. Trustpilot afviser kritikken fuldstændig, men jeg kommer til at tale med forskellige kilder, der kan være med til at belyse det her spørgsmål. Klokken lidt over 6:30 kan du høre fra Rasmus Malver, som ikke kan få sin negative anmeldelse af PostNord publiceret på Trustpilot, fordi han bruger flere mailadresser, når han køber ind på nettet. Og han føler sig snydt af Trustpilot. Det er altså lidt over 6:30, du kan høre fra ham. Og så kommer vi også til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor de for fjerde gang på 2 år er nødt til at åbne en ny modtagerklasse for folkeskoleelever, der ikke taler dansk. Og det er ikke kun ukrainere, der er årsag til det. Det skriver Sofia Osmani, som er konservativ borgmester i Lyngby-Taarbæk, i en kommentar i Berlingske her i weekenden. Derfor kunne en mulighed være, ifølge hende, at man åbner et engelsksproget spor i folkeskolen. Altså at man simpelthen har en klasserække, som bliver undervist på engelsk i folkeskolen i Danmark. Hende taler med klokken 6:50. Og så giver det også seneste nyt om valget i Tyrkiet, hvor den siddende præsident Recep Tayyip Erdogan står til at få kamp til stregen. Det kunne du også høre hos Thomas Sand i nyhederne. Thomas Sand popper op klokken helt og klokken halv. Jeg hedder Jakob Grosen. Jeg popper op ind imellem. Og hvis du har lyst til også at poppe op ind hos mig, så kan du skrive på 1424 en sms, så lander den lige på min skærm. Jeg lægger ud på Bornholm og ønsker dig en glædelig mandag morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I weekenden kunne man nemlig på Bornholm mærke rystelser i jorden. Først anmeldte flere borgere jordskælvslignende rystelser på Østbornholm til politiet. Men i går fortalte de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, også kendt som GEUS, at det ikke var et jordskælv, der kunne mærkes på Bornholm. Det har måske nærmere været en eksplosion i det nordlige Polen, som har kunne mærkes på Solskinsøen, vurderer GEUS. Stine Jacobsen er bosat i Snogebæk, som ligger syd for Nexø, og mærkede rystelserne lørdag. Godmorgen, Stine Jacobsen.
Godmorgen.
Vil du ikke starte med at fortælle, hvad du oplevede der lørdag eftermiddag?
Jo, det vil jeg. Altså, jeg var i gang med at lægge noget nyt ting til at gå op ovenpå. Og så lige så kunne jeg mærke, simpelthen, at mine ben de begyndte at ryste, og jeg tænkte, jeg ved, hvad det lige var. Men jeg fortsatte selvfølgelig, og ja, det blev ved med at ryste, og så tænkte jeg, nu lever jeg lige ud i haven lige for at høre med min kæreste, om han havde mærket det samme, og det samme med vores naboer, og det havde de også. Så tænkte vi ikke så meget mere over det, og så... Ja, gik vi bare lidt rundt i haven, der var fint vejr, og lige så kommer der bare rystelser. Og de kommer simpelthen sådan i bølger. Og nogle er sådan meget rolige, og andre de var sådan mere voldsomme og kraftige. Og så står min kæreste og snakker i telefon med en kammerat, og så siger han så, ej, vores husmor, den er revnet. Og så vælger vi så at kontakte Bornholms politi, simpelthen for lige at høre, hvad er det her for noget. På daværende tidspunkt, der kunne de ikke lige give svar på, hvad det var, men at de selvfølgelig ville vende tilbage med nyt.
Hvad er det, der er sket med jeres hus?
Jamen, altså, der er slået nogle revner i husmuren. Ja, nogle steder. Altså, vi har lige kigget huset lidt igennem. Altså, ja, der er slået revner nogle steder. Ja.
Hvor længe stod det her på?
Altså, jeg tror, det har i hvert fald stået på et par timer. I hvert fald lige hvad jeg kan huske, altså der var mange rystelser, som vi mærkede, og ja, nogen kraftigere end andre. Ja.
GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, den myndighed, der monitorerer, hvad der foregår på den del af jordkloden, siger, at rystelserne måske skyldes en eksplosion i Polen.
Ja.
Kunne du høre nogle brag i forbindelse med de her rystelser?
Nej, ikke brag. Det vil jeg ikke sige. Altså, jeg synes måske, det lød lidt mere som sådan noget tordenvejr. Kunne det godt lyde som om, altså, hvor man simpelthen får den der lidt bullerne fornemmelse, men ikke eksplosion. Altså, det var ikke min første tanke i hvert fald.
Har du nogensinde oplevet et jordskælv før?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke.
Hvad er din lægmands teori om, hvad det kan være?
Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, det var så lidt... jeg ved det faktisk ikke. Men altså, der kørte jo mange ting igennem hovedet, fordi vi lige har haft det der med Nord Stream ude i havet og alt det der. Så der gik mange tanker igennem hovedet, men jeg havde ikke sådan kunne finde ud af, hvad det egentlig var. Men det første, jeg tænkte, det var selvfølgelig jordskælv på grund af de rystelser, som der var.
Ja, nu nævner du nogle af de ting, der er foregået i Østersøen sådan inden for den seneste tid. Altså, der har været sprængninger af Nord Stream-gasledningerne. Der er meldinger om mulige russiske spioner i dansk farvand.
Ja.
Er du bekymret over det, der skete i weekenden?
Jeg ved ikke, om jeg sådan er bekymret. Altså, det synes jeg faktisk ikke, jeg er. Men selvfølgelig vil man jo gerne lige have svar på, hvad det er, der er årsagen til de her rystelser. Men man var da lidt bekymret, indtil der blev meldt ud om mulige jordskælv i Polen. Og ja, nu er det så noget andet. Så nej, bekymret, det vil jeg ikke sige, ja. Nej.
Hvad siger dine naboer og de andre borgere i Snogebæk til det her?
Jamen, jeg tror, at folk er sådan... Altså, folk, den der uvidshed om, hvad det var, tror jeg måske gjorde folk lidt forskrækket. Men jeg føler ikke, at der er nogen panik her, eller at folk er bange. Det er ikke sådan, jeg ser det.
De her rystelser på Bornholm blev målt til 2,3 på Richterskalaen, og senere på morgenen kommer jeg til at tale med flere kilder, der kan være med til at belyse, hvad det egentlig var, der skete. Blandt andet Trine Dahl Jensen, som er seniorforsker ved GEUS. Hun er med her i programmet 6:15. Stine Jacobsen, du skal have tak for at medvirke.
Ja, velbekomme.
Som altså er bosat i Snogebæk og mærkede de her stadigvæk lidt mystiske rystelser på Bornholm lørdag eftermiddag. Det var lige omkring klokken 15. Lige nu er klokken 12 minutter over 6.
Radio 4 taler med Danmark.
I dag havde en styregruppe bebudet, at landets vognmænd skulle lukke landet ned ved at parkere deres lastbiler på vejene overalt i protest mod den vejskat, som vognmændene bliver pålagt i 2025. Sidenhen blev demonstrationen afblæst og styregruppen altså opløst. Men der er altså vognmænd, som stadig har planer om at køre ud og lukke landet ned. En af dem er Kim H. Simonsen fra Brovst, som er med nu. Godmorgen, Kim.
Godmorgen.
Hvor spærrer du vejen lige nu?
Jeg holder ude ved Borgruen og Sundby, sammen med en masse af mine kollegaer.
Hvad er det for en type vej, du er parkeret på tværs af?
Indfaldsvejen til motorvejen.
Hvilke reaktioner har du oplevet på det?
Jeg har da haft et par stykker, der er lidt sure, men 90% af dem, der kommer her, hvis ikke det går, de sidder med tommelfingrene i vejret, så de er godt tilfredse med det, du gør.
At de virker tilfredse med
demonstrationen? Ja, det er rigtigt. Ja.
Hvad regner du med at få ud af, at du holder parkeret og spærrer en vej?
Jamen, vi regner med, at regeringen vil vågne op, og så finde ud af, at det ikke er i orden, det de gør.
Det har regeringen jo allerede sagt, at det vil ikke få nogen effekt. Altså, de har stadig tænkt sig at gennemføre det her lovforslag om kilometerbaseret afgift på lastbilkørsel. Ja. Det er jo det, I demonstrerer imod.
Det er kun det, vi demonstrerer imod. Og så skal vi opkræve skatten fra regeringen. Det synes vi ikke, det er helt fair, men det går bare videre til forbrugeren. Den er jo ikke længere. Det er jo ikke vognmanden, der kommer til at betale det her. Vi betaler til staten, og så kommer regningen videre til forbrugeren. Så alt det stiger jo her fra 25 år. Og så når vi kommer til 2030, så begynder de fra udlandet, hvor man skal betale også. De skal ikke engang betale samtidig med os. De får lov at køre 5 år mere, uden at betale på køren. Vi kan bare ikke se logikken i.
Nej, altså det, der ligger i lovforslaget, det er, at der fra 2025 skal indføres en kilometerbaseret vejafgift. Og det betyder, at en lastbil, der kører på benzin eller diesel, i gennemsnit skal betale 1,30 kroner per kilometer for det.
Ja, 1,30 øre.
1,30 øre, ja, undskyld for det.
Ja. Altså, nej, 1 kroner 30 øre.
Ja, ja. Det er godt, vi taler samme sprog. Ja. 1 kroner 30 øre. Hvorfor synes du ikke, at man skal betale for den forurening, som lastbilerne udleder?
Det skal vi skam også, men der kommer 3,5 milliarder i kassen på det her, og det er kun 1,1 milliarder, der bliver brugt til noget. Resten, de går til administration. Og det synes vi slet ikke. Det er slet ikke en rigtig måde at gøre på. Og der er flere politikere, der støtter op om det her. Blandt andet Per Larsen og dem der, ikke? Også de støtter op om det her, at det er helt forkert måde, det skulle sammen på. Transportbranchen burde jo have været blandt ene i det her, så vi kunne arbejde sammen om at finde en rigtig løsning. Det er vi ikke blevet. Det er bare blevet sådan, videre, ny afgift.
Der er jo flere af organisationerne i transportbranchen, som er uenige i, at man skal have en kilometerbaseret afgift på lastbilkørsel, men de har også været uenige i, at I som lastbilchauffører skulle køre ud og blokere vejene. Hvad siger du egentlig til den manglende opbakning?
Jamen, det er jo folks egen valg. Vi vælger at gøre sådan her. Altså, det er det, vi vil, og vi er rigtig mange, der står sammen om det. Nu kan se bare Sjælland i aften, så grænsen er helt lukket og alt det der, ikke også? Der er rigtig mange, der står op om det her. Der er nogle få, der ikke er med på, men altså, ja, det har de nok deres grund til. Det ved jeg ikke, hvorfor.
Har du talt med andre chauffører, som er ude og demonstrere i dag?
Ja, vi holdt jo en hel række sammen herude i morges, og jeg ved også flere steder i landet, at flere af mine kollegaer, der holder. Så der er mange, der ude kører. Det er.
Vejskatskomiteen hed den her gruppe, som havde planlagt demonstrationen og som har været til møde med politiet, hvor de fik at vide, at følgende ville ske, hvis man alligevel demonstrerede som vognmand og politiet kom forbi. Det første, der ville ske, var, at politiet ville komme med en venlig henstilling. Derefter med en besked om, at man skulle flytte køretøjet. Og hvis man ikke gjorde det, så ville bødeblokken komme frem, og til sidst så ville fejebladet komme. Og hvad sker der hos dig nu?
Ah, det var bare lige en motorcykel, der lige kørte forbi det hele.
Okay. Han lød ikke videre tilfreds.
Nej, men sådan er det jo. Han kan du over sværflader det hele, så det er hans valg, at han kører sådan jo. Det er ikke vores.
Nej, men det er jeres valg, I blokerer vejen jo.
Ja, det er der. Men det er da også demonstranternes valg, at de blokerer over på Sjælland i går, ikke? Altså. Så ja. Sådan er det jo ikke også, altså.
Lige for at gøre den færdig, altså til sidst, så ville politiet finde fejebladet frem og fjerne lastbilen.
Jamen, den der, altså, for folk, der kender branchen her, du kan ikke finde fejebladet, der kan flytte en lastbil. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, vi flytter os selvfølgelig inden, for vi vil ikke gøre noget ulovligt. Men du kan ikke finde et fejlblad, der kan flytte en lastbil. Nu skal de holde op igen. Altså, mange lastbiler, der holder med læs på, det vejer 56 ton. Hvordan vil vi flytte dem? Det gør vi selvfølgelig frivilligt. Klaren kommer jo slet ikke. Altså, vi er jo ikke altså, på nogen måde ude på at lave bøvl og bagl for politi eller noget. Vi gør det her lovligt, ikke? Så vi beder om at komme væk, så gør vi det der. Det er slet ikke en tvivl der. Det er vejskatten med dig, altså, men det er ikke, fordi vi skal ud og være upopulære eller nogen ting.
Tror du, det skaber sympati i befolkningen, at de holder og blokerer for morgentrafikken?
Nej, det ved jeg ikke, om det gør. Men nu står jeg her ved rundkørsel, mens jeg taler med dig. Og cirka 9 uger 10 af de biler, de kommer med tommelfingerne i vejret til os. Og de kan altså ikke komme på motorvejen, nogen af dem, hverken længere op eller længere ned. Og de kommer stadigvæk med tommelfingerne i vejret til os.
Noget af det, der blev diskuteret, da demonstrationen stadig var planlagt, det var...
Den er aldrig blevet afmeldt.
Vejskatskomiteens varslede demonstration, den har de jo droppet igen.
Nej, de har droppet. De gik ud af det hele, og så sagde, at de ikke vil mere vejkomiteen, skatskomiteen. De har ikke sagt, at andre ikke vil. Vi har aldrig haft noget sagt, at vi ikke vil gøre her. Aldrig nogensinde. Det er aldrig. De sidste 14 dage, det her var vandlagt. Så det er ikke, altså, det er en helt forkert tolkning her.
Men hvem er det så, I er? Altså, hvilke vognmænd er det, der er afsted?
Dansk vognmænd.
Som gennemfører demonstrationen i dag?
Ja.
Hvor længe har I tænkt jer at blive ved?
Jamen, det er svært at sige. Altså, vi snakker om det, vi bliver hørt, og jeg ved ikke hvad. Men altså, det er der, vi er.
Der kan jo potentielt gå meget lang tid.
Ja, det kan jeg, ja. Men vi har også fyldt bilerne med madpakker det hele, så... Og der er allerede support her. Nogle rundt, der gør kaffe til os og alt muligt. Så der er en del, der bakker op om.
Så hvis I ikke har hørt noget om en uge, så holder du dig endnu?
Det tænker jeg, vi gør. Men det må vi se på.
Nå, men,
vi giver os ikke i hvert fald.
Noget af det, der blev diskuteret, da man talte om den her demonstration på landsplan fra Vejskatskomiteens side, det var, at det kan jo være svært at vide, om der kommer en bil kørende med syge mennesker, der skal på hospitalet, eller
nej, det er det ikke. Vi holder sådan, at dem, der skal forbi, de kan komme forbi. Og du så også halvt i fjernsyn i aften på YouTube. De der ambulancer, der kom, det gik ikke et sekund. Så de igennem. Det er ikke. Det er en skrøn, det der. Altså, folk har 14 dage til, og folk brokker sig heller ikke engang, at sygeplejersker, de strækker. Det var helt fint for alle folk også, at de strækker, ikke også? Og der blev alle andre operationer og alle mulige udsat, ikke også? Så det er ikke noget på sig, det der.
Så det vil sige, kan alle biler komme forbi din lastbil lige nu?
Nej, slet ikke. Det kan de ikke.
Så hvis der kommer en bil kørende med en gravid kvinde, der skal føde?
Så kommer hun forbi.
Hvordan?
Jamen, vi flytter bare lastbilen.
Okay.
Det tager 15 sekunder. Nej, det er styr på alt det der. Du har fået bare sådan, sådan prøv lige at høre her. Sådan skal vi gå over. Mm. Der lukker de København af. Sådan skal den løbe den. Hvor mange generer der? De lukker Limfjordstunnelen i går, fordi der er nogen, der skulle løbe. Hvor mange generer der? Bare fordi der er nogen, der skulle ud og løbe. Det her, det er rent faktisk her på Danmark, der kommer til at betale en ekstra afgift. De kommer til at betale ekstra for alt det, de skal have. Om det er en IKEA-stol, eller det er robrød, eller hvad det er. Alt kommer til at stige i pris på grund af det her.
Men der er jo forskel på, om en offentlig vej bliver spærret i en halv dag, eller om den bliver spærret i en uge, eller to uger.
Jamen, vi ved jo heller ikke, om det bliver en uge. Det kan vi jo ikke svare på, om det gør.
Nej, men du sagde lige før, at det var I klar til.
Ja, det var vi klar til. Ja, det var vi helt sikkert. Eller er vi helt sikkert. Men derfor ikke sige, at vi gør det jo.
Nej, men det kan, det kan I finde på at gøre.
Ja, det kan vi sikkert godt.
Kim, du har fået en sms. Må jeg lige læse en sms op for dig fra en lytter?
Ja.
Jeg synes, det er fint med en afgift, men den burde kun være på 30 øre. Den anden afgift er alt for høj. Jeg synes, det er okay at demonstrere for det. Men ja, den kommer fra Jesper. Det er sådan set bare et synspunkt. Så er der en, der spørger her. Ja. Hvorfor laver chaufførerne ikke en strejke, hvor de bliver hjemme, indtil regeringen lytter? I et par uger eller mere?
Nu skal du høre her. Grunden til, at vi ikke bliver hjemme, det er fordi lige snart, vi holder vores læsfilte hjemme, så kommer der nogen med hvide nummerplader på. Altså udlændinger kører vores kørsel. Det er sket gang på gang på gang på gang. Og mange af de store firmaer i Danmark, de har dem til at køre allerede. Så holder vi hjemme, så kommer der bare en ny og kører i stedet for os. Det vil ikke komme til mærke på nogen måde. Det er bare at være med det beslagte i Danmark.
Har du en besked til de mennesker, som potentielt kan blive ramt af, at du holder parkeret, hvor du gør?
Jamen, have tålmodighed, og så skal de huske det, for deres skyld, vi gør.
Hvordan det?
Jamen, du forstår godt den vejafgift, hvor bare vi gør ved den vognmand, ikke også? Den sender vi os videre til forbrugeren, ikke? Det, ja, vi kører, det skal vi have ekstra for at køre. For det vil sige, at folk siger, at det ikke er ret mange øre, det kommer til at koste, det er jo slet ikke rigtigt. Bare sådan som landbrug, ikke også? Der har vi jo, vi kører jo, før du kan få robrød i, der har vi jo måske en 28 transport til og fra landbrug, før du kan få robrød på forbrugeren, ikke? Det siger, og det siger rigtig meget, det kan jeg fortælle dig. Men, og jeg var i TV2 den anden dag. Der var jeg i TV2, og der var vi ham, politikeren, Socialdemokraten, ham Per, der sad derinde. Han måtte så erkende det sidste ende, det var ved forbrugeren det hele. Det var han ikke glad for at indrømme, men det indrømte han. Det endte ved forbrugeren det hele. Jeg kan ikke forstå, at forbrugeren de er sure over det her, fordi det er jo dem, vi hjælper.
Ja, det ene er en diskussion om den her kilometerafgift. Det andet er en diskussion om, hvordan man så viser sin utilfredshed. Vi havde en vognmand med, der hedder John Christensen. Han er indehaver af det firma, der hedder Werner Christensen og Søn. Han var med her i Radio 4 morgen i fredags. Og han meldte, at de vil strække hele den her uge i stedet. Altså simpelthen lamme transport. Altså det, de skulle have kørt ud til butikkerne, for eksempel. Og hvorfor er det, I ikke vælger den vej?
Jamen, det gør vi. Den grund, vi ikke gør det, det er jo fordi, at de ikke vil... nu skal jeg ikke sige, at de ikke vil, men de forstår det jo ikke. Altså, så er det bare en anden, der kører det. Ikke? Altså, der er jo taget liv af så mange erhverv, jeg skal også. Hvad med fiskerne og alt det andet, det er jo ikke det, men de pumper penge ud af, ikke også, Nord. Det går helt galt, altså, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe alle de andre også, ikke også. Og det er jo ikke, som sagt, er det sådan set ikke vognmanden. Det går ud over, vi får bare skatten, som vi skal opkræve for andre. Og vi er jo ikke skatteopkræver, vel?
Kim, du får lige et par sms'er ud af døren her. Der er en, der skriver, Det er Knut fra København, der skriver, sejt gået truckers. Så er der en, der skriver, så dem, de spærrer for, er dem, der får regningen. Smart.
Ja.
Så skriver Rasmus, alle bør forstå, at de chauffører og vognmænd, der demonstrerer via denne civile ulydighed, er for alle borgers skyld. Det er en ny skat, og transportbranchen sender blot regningen videre, så de er ligeglade. Borgere bør derfor takke for denne demonstration. Tak til Kim. Kim, jeg slipper dig nu, men det er jo ikke det sidste, vi har hørt fra dig. Vi tjekker lige ind igen 10:09 for at høre, hvordan morgentrafikken forløber eller ikke forløber rundt om din bil.
Ja, der løber masser af folk her, der supporter til os nu, og kommer med kaffe og rundstykker og alt muligt nu, så det er helt op at gøre det hele lige nu.
Nå, okay. Positivt. Ja, jamen ved du hvad, så har du noget at lave indtil da. Tak for snakken nu.
Selv tak, du. Hej, hej.
Hej. Kim H. Simonsen, som er vognmand.
Radio 4 taler med Danmark.
Meget tyder på, at det tyrkiske valg skal ud i en anden runde, og det vender jeg mig mod nu. Ingen af de tre præsidentkandidater i Tyrkiet har nemlig fået over 50% af stemmerne. Birk Sebastian Kotkas er freelancejournalist og befinder sig i Istanbul. Godmorgen.
Godmorgen.
Inden valget lignede det en sejr til udfordreren Kemal, og nu bevæger jeg mig ud på dyb vand, Kemal Kılıçdaroğlu. Er det sådan, man siger navnet?
Kılıçdaroğlu, vil man nok sige.
Kılıçdaroğlu.
Det er nok.
Han er bagud lige nu. Han er mere pro-vestlig, end Erdogan er. Er det nuværende valgresultat blevet tættere end forventet?
der var i hvert fald meningsmålinger op til valget her få dage før, der pegede på, at han ville stå stærkere. Så sammenlignet med de tal, så er det helt klart blevet tættere, men man har regnet med i meget, meget lang tid, at det ville blive et tæt valg. Og det har også været forventningen, at man sagtens kunne ud i en valgrunde, som det jo tyder på nu. Og om hvorvidt oppositionen og Kılıçdaroğlu i virkeligheden er mere pro-vestlige, så er det klart noget, de har lovet. Men det er også en meget broget koalition af forskellige partier, så det vil vise sig, hvis de ender med at få magten.
Flere end 90% af stemmerne skulle nu være talt op ifølge nyhedsmediet Al Jazeera, og den nuværende præsident Erdogan står til 49,3% af stemmerne. Hans udfordrer, Kılıçdaroğlu, har fået 45% af stemmerne, og den tredje kandidat, Sinan Oğan, har fået 5,2% af stemmerne. Og hvis ingen får mere end 50% af stemmerne, så skal tyrkerne altså ud til anden valgrunde. Indtil videre har du så vist sig, at Erdogan ser ud til at være den mest populære. Er han favorit til at vinde anden runde?
Hvis man kigger på de tal, du nævner, så er det jo svært at tolke andet, end at han har et lille forspring. Men der er ingenting, der afgør 2 uger. Det er lang tid i den her situation. Og så skal man jo ikke undervurdere den tredje kandidat, som du også nævner, får 5% af stemmerne ifølge målingerne, ifølge de tal, der er kommet ud indtil videre. Og han har ikke annonceret nu, hvem han peger på i anden runde. Så han har indtil videre meddelt, at han taler med begge lejre, og så vil det jo vise sig, hvem han peger på. Det kan blive en af nøglerne til, hvem der ligesom formår at lykkes i anden runde. Men jeg tror, begge kandidater lige skal samle op på situationen og lægge en gameplan frem til anden runde, den 28. som det ser ud til, at vi får. Men jeg tror ikke, at valget er afgjort endnu.
Ej, der vil det i hvert fald være forventet, hvis Kılıçdaroğlu skal presse Erdogan, så skal han have de vælgere, der har stemt på Sinan Oğan.
Det er jo helt klart noget, som begge kandidater håber på, og det vil være et oplagt sted at kigge hen, fordi at enormt mange vælgere allerede, lidt ligesom i USA, har været tvunget til at vælge side, fordi Erdogan har været så vigtig en skikkelse i tyrkisk politik, at det er simpelthen ikke sådan, at man ikke har en holdning til, om man støtter ham eller ej. Der er en del svingvælgere alligevel inde på midten, som blandt andet jo her har stemt på den tredje kandidat. Så hvis jeg var politisk rådgiver for oppositionen, så vil jeg nok også sige, at det er der, man skal kigge hen.
Har det været overraskende, at tyrkerne ikke har været mere tilfredse med Erdogan?
Hvis man kigger på de første år, hvor Erdogan havde magten, så har han set uovervindelig ud, og økonomien bragede frem, og der var en fornemmelse af, at Tyrkiet virkelig var på vej i den rigtige retning. Men i de sidste 10 år er det gået dårligere. Det har også vist sig i Erdogans resultater ved valgene. Det er blevet mere tæt, han tabt lokalvalgene i Istanbul og Ankara i 2019, så man har ligesom vidst, at det pegede i den retning. Og så bliver spørgsmålet bare, om det så alligevel bliver nok til, at han kan sikre sig, men det er første gang, at han ikke vinder i første runde.
Kan du på 30 sekunder lige gøre os klogere på, hvorfor det her valg er så vigtigt for tyrkerne? Der har jo været tale om, at det her det er det vigtigste valg i lang tid, og det har været en forventning, at valgdeltagelsen vil være rekordhøj i år.
Ja, og det ser det også ud til, at den er blevet. Grundlæggende er det vigtigt, fordi at der faktisk er et alternativ den her gang. Der er en mulighed for, at det kan gå en retning med oppositionen eller en anden retning med Erdogan. Det er det, der gør, at så mange har fulgt med, både i Tyrkiet, men også i Vesten. Erdogan har siddet på magten længere end nogen anden i Tyrkiets historie, så det er næsten svært at forestille sig nationen uden ham. Der er også mange, der har spekuleret i, om han ville acceptere et resultat, hvis han ender med at tabe. Men fordi oppositionen har formået at samle en koalition af en masse forskellige partier, der er blevet enige om at ville vippe ham af pinden, så har de faktisk formået at samle et reelt alternativ og har en mulighed for at vinde. Og der vil de gøre en masse ting, blandt andet i forhold til økonomien, lover at tiltrække investeringer til landet, men det kan jo også ændre Tyrkiets udenrigspolitik i forhold til NATO for eksempel, eller kvinders rettigheder og andet. Så der er meget på spil, hvis den går i anden runde.
Tak for udlægningen, Birk Sebastian Kotkas.
Selv tak.
Freelance journalist, som befinder sig i Istanbul. Nu skal vi høre fra Thomas Sand. Klokken er blevet 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Aldrig før er der i årets første kvartal kommet så mange udlændinge til Danmark, som der er i 2023. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Berlingske. Knap 22.000 personer er i årets første tre måneder kommet til Danmark, mens 11.500 har forladt landet. SMV Danmark, brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, siger til Berlingske, at de mange indvandringer er positive nyheder. Det er super positivt af tre grunde. Det gør det muligt for virksomheder at udnytte momentum i økonomien. Det presser inflationen ned, og det styrker de offentlige finanser. I en tid med hård demografisk modvind, siger seniorøkonom Thomas Græs til avisen. Han siger videre, at danske virksomheder er gode til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og at de har gode erfaringer med det. Thomas Græs fortæller også, at det kan have en positiv effekt, at der er indvandrere i Danmark, der taler godt om Danmark til folk i deres hjemland. Mere end halvdelen af migrationerne mod Danmark sker fra vestlige lande, skriver Berlingske. Sammen med Balkanlandene og Ukraine står den gruppe for 2/3 af indvandringen. Lederen af den paramilitære Wagner-gruppe, Yevgeni Prigozhin, tilbyder at afsløre placeringen af russiske styrker til den ukrainske regering. Det skriver den amerikanske avis Washington Post på baggrund af lækkede amerikanske efterretningsdokumenter. Soldater fra Wagner-gruppen har stået i forreste linje i Ruslands blodige forsøg på at erobre byen Bakhmut i det østlige Ukraine. Til gengæld for at Ukraine trak sine styrker fra området, tilbød Prigozhin i januar at fortælle den ukrainske efterretningstjeneste om de russiske styrkers placering, skriver avisen. Ukraine afviste ifølge avisen tilbuddet. Prigozhin, der er en tæt allieret af Ruslands præsident Vladimir Putin, har offentligt truet med at trække sine soldater ud af området omkring Bakhmut, hvis soldaterne ikke fik ammunition fra Rusland. Tirsdag sagde han, at hans mænd ville blive anset som forrædere, hvis de forlod området. Prigozhins tilbud kom ifølge Washington Post via hans kontakter med det ukrainske efterretningsvæsen. Det Hvide Hus har ikke ønsket at svare på spørgsmål om tilbuddet. Avisen skriver, at historien er baseret på fortrolige amerikanske dokumenter, der er blevet lækket på internettet. Ægtheden af dokumenterne er ikke blevet bekræftet. Den første bæltefiksering var 19 timer og 27 minutter. Den næste straktes over 10 timer og 25 minutter. En teenage-dreng var tvangsfikseret i timevis, da han var indlagt på en børnepsykiatrisk afdeling af to omgange i 2019 og 2017. Og bæltefiksererne var efter alt at dømme i strid med menneskerettighederne. Derfor har regeringen indgået et forlig med patienten. Forliget indebærer, at den danske stat skal betale en kompensation til ham på 30.000 euro, ca. 225.000 kroner. Det oplyser hans advokat, Tobias Staderfeldt Jensen.
Vi har altid set på det, altså det overordnede problematiske i at holde en og fiksere børn. Men og det tror jeg også, at domstolen vil lægge til. Det er jo en gruppe, der kræver en særlig beskyttelse, og så har vi også bare situationen, hvor man så holder et barn fikseret i næsten et døgn. Det vil jeg umiddelbart sige, at det vil være problematisk i et menneskeretligt synspunkt.
Drengen var henholdsvis 13 og 15 år, da han blev tvangsfikseret. Sagen har været under behandling hos den europæiske menneskerettighedsdomstol, som ikke nåede frem til en afgørelse, inden der blev indgået et forlig. Dog vurderer regeringen, at domstolen vil nå til den konklusion, at fikseringerne udgjorde en overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3. Det skriver indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løde i en orientering om forliget. De tyske socialdemokrater i SPD går frem ved delstatsvalget i Bremen, det viser en valgstedsmåling fra tv-stationen ZDF. Den giver partiet 30% af stemmerne, og det er en fremgang på 5,1 procentpoint i forhold til det sidste valg i 2019. Det er en opmuntring for SPD's forbundskansler Olaf Scholz, der længe har været trængt i meningsmålinger på nationalt plan. Perioder med lidt eller nogen sol, men i dagens løb også stedvis regn eller tordenbyer, der kan give lokale skybrud og vejr med hagl og kraftige vindstød. Højeste temperaturer op mellem 15 og 21 grader, ved vestkysten kun omkring 10 grader.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen, og tak fordi du har tændt for Radio 4 Morgen. Jeg hedder Jakob Grosen og er din enlige vært her til morgen. Hvor jeg stiller spørgsmålet, kan man stole på anmeldelsesplatformen Trustpilot? Det er jo sådan, at man på Trustpilot kan dele købsoplevelser og hjælpe andre med at træffe velinformerede beslutninger, når de skal ud og købe noget fra virksomheder, de ikke kender i forvejen. Det er også noget, jeg bruger selv, hvis jeg overvejer at købe et eller andet produkt eller en ydelse fra en virksomhed, som jeg ikke har købt noget fra før. Men virksomheder, der betaler til Trustpilot, har bedre muligheder for at skaffe sig en god score på platformen, end de virksomheder, der ikke er abonnenter hos Trustpilot. Det mener William Attac, som er konsulent med speciale i at pleje virksomheders digitale omdømme og forfatter til bogen Glad kunde, sur kunde, som giver virksomheder konkrete værktøjer til at håndtere både positive og negative kundeanmeldelser.
Altså, Trustpilot tilbyder nogle funktioner, som gør, at virksomhederne kan udnytte mulighederne bedre. Dermed sagt, at de har mulighed for at invitere i større grad, bruge det i markedsføring i større grad, bruge systemer og automatiseringer i større grad, som gør det lettere for virksomhederne at tiltrække flere gode anmeldelser. Det gør det hele taget, at virksomheden får flere anmeldelser ind, så den virksomhed, der ikke køber sig til de her funktionaliteter, som giver dem de ekstraordinære muligheder, de har ikke alle de muligheder for at få gode anmeldelser, hvorimod dem, der betaler sig til de funktioner, får væsentligt flere. Så to ens størrelse virksomheder, som har tilsvarende tilfredse og utilfredse kunder, der vil den ene, fordi de gør brug af mulighederne, se meget bedre ud end den anden. Jeg vil sige generelt set, man kan ikke stole på anmeldelsesplatformen. Nej, det kan man ikke.
Det siger altså William Attac, som er konsulent og rådgiver virksomheder i at håndtere det digitale omdømme. Her på Radio 4 har vi tilbudt Trustpilot at medvirke i et interview om virksomhedens forretningsmodel, men det har Trustpilot afvist. Til gengæld har jeg fået et længere skriftligt svar fra dem, og her afviser Trustpilot fuldstændig, at det spiller positivt ind på en virksomheds score, at den betaler til platformen. De holder fast i, at de behandler alle firmaer ens, uanset om firmaet, der anmeldes, også er en betalende kunde eller ej. Trustpilot mener, at en forklaring på, hvorfor de virksomheder, som også tilkøber Trustpilots service, kan rangere højere i kundernes anmeldelser, simpelthen skyldes, at de firmaer, som betaler, bliver bedre til at yde god kundeservice, end de firmaer, som ikke køber services hos Trustpilot. Så jeg får altså ikke Trustpilot i tale her til morgen, men senere kommer jeg til at tale med en virksomhedsejer, som forholder sig kritisk til Trustpilots forretningsmodel, og så har jeg også en jurist fra Forbrugerrådet Tænk med senere til at forholde sig til den her kritik. Men jeg lægger ud med dig, Rasmus Malver. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Du er menneskeretsjurist, men det er sådan set underordnet her. Du er med, fordi du som bruger er meget kritisk indstillet over for Trustpilot. Og i sidste uge gik du på Twitter og kaldte Trustpilot for et lortefirma. Prøv lige at forklare mig til en start, hvorfor du er så vred på Trustpilot.
Jamen, det er også hårde ord, men det er fordi jeg havde anmeldt på snor, og jeg havde givet dem, fordi man kan anmelde dem hver gang man får eller ikke får en pakke, så jeg havde skrevet en række anmeldelser, fordi på snor de bare ikke leverer på Nørrebro i København. Og så havde Trustpilot været inde og fjernet alle mine negative anmeldelser af på snor, men ikke andre virksomheder.
Ved du hvorfor?
Det de siger til mig, det er at det er fordi når man køber noget på internettet, så kan det være en god idé at bruge unikke e-mailadresser. Så hvis man har Gmail, eller Fotomail, eller Outlook, så kan man skrive sig ind ved for eksempel Rasmus. Og så i stedet for bare skrive Rasmus snabel-a Gmail, så skriver man Rasmus plus, og så virksomhedens navn, snabel-a Gmail. På den måde kan man se, hvis de lægger ens e-mailadresse, hvem det er, der har lægget den. Det betyder dog også, at så har man jo forskellige e-mailadresser, og det synes Trustpilot var et problem. Udfordringen med det er, at det er ikke kun PostNord, jeg har anmeldt på den her måde. Så fra de her forskellige e-mailadresser har jeg anmeldt mange forskellige virksomheder. Men Trustpilot synes, at kun det var et problem med PostNord, hvor de negative anmeldelser altså er blevet fjernet.
Jeg ville jo gerne have lavet et interview med en repræsentant for Trustpilot her til morgen, men som sagt så har virksomheden ikke valgt at stille op, og i stedet har jeg fået nogle skriftlige svar. Men her skriver Trustpilot, at det er rigtigt, de tillader en person kun at have én konto på platformen. Hvis man har flere konti, så bliver det registreret af deres software, som skal sikre, at der ikke bliver snydt med falske anmeldelser. Og det bliver man så som bruger informeret om. Og så skriver Trustpilot følgende til dig. I Rasmus' tilfælde efterlod han 3 anmeldelser til PostNord ved hjælp af 2 forskellige mailadresser i år. Fordi han brugte 2 forskellige konti til at skrive anmeldelser på den samme virksomheds profilside, markerede vores automatiske bedrageriregistreringssoftware dette som mistænkeligt og fjernede alle 3 anmeldelser. Denne regel er på plads for at forhindre enkeltpersoner i at spamme virksomheders Trustpilot-sider med flere anmeldelser fra flere konti, når de i virkeligheden er fra én person, hvilket vi risikerer at forvrænge opfattelsen af en virksomheds præstation. Vores Content Integrity Team har allerede kontaktet Rasmus og forklaret ovenstående og tilbudt enten at flette hans forskellige konti til én, eller slette alle undtagen én, samt genaktivere hans anmeldelser. Vi er glade for at kunne bekræfte, at han har meddelt os, at han ønsker at slå sin konti sammen til én. Sådan lyder det for Trustpilot. Det lyder jo meget godt, Rasmus Malvor. Hvad er problemet?
Jamen, problemet er, at nu siger de det her med, at jeg har lavet forskellige konti. Det er jo dem, der sender mig en e-mail, fordi de har fået min e-mailadresse, og så siger de, klik på det her link og skriv en anmeldelse. Så det er ikke noget, jeg er gået ind og gør. Men det interessante her, det er, at de her forskellige konti har også skrevet anmeldelser af andre virksomheder. Så de har altså kun været inde og fjernet det fra PostNord. Det, blandt andet Bring, som også er en levering, så havde jeg også skrevet en e-mailadresse på. Undskyld, skrevet en anmeldelse fra en af de e-mailadresser. Så de har været meget specifikke i PostNord.
Hvad siger det dig? Hvorfor lægger du vægt på det?
At det var dem, der var mest negative. Jeg ved, altså nu er PostNord er jo en spændende virksomhed i forhold til deres pakkelevering, som der sker. Og det er noget, som mange har erfaringer med. Og alligevel så scorer de meget højt på Trustpilot. Hvis man går igennem deres anmeldelser, så er det så de fleste af dem én stjerne, men alligevel så aggregeres det, at de har 4 stjerner. Så det undrer mig da, hvordan i verden det kan lade sig gøre. Og det undrer mig, at hvis deres content integrity team, de synes, det er så stort et problem, for at skrive de her anmeldelser, så har de haft det tracking-nummer på den pakke, som jeg har sendt. Og de bad mig i den første e-mail, Trustpilot, da de havde slettet dem, om at sende beviser for, at jeg havde foretaget de her, eller modtaget de her pakker. Og der sendte jeg dem dokumenter, som viste, at jeg havde modtaget pakker, og at PostNord ikke havde havde afleveret dem. Og alligevel, det var ikke nok til dem. Det var først, da du begyndte at ringe til Trustpilot, at deres content integrity team ringede til, eller skrev til mig, at det kan vi da godt kigge på. Og det, som jeg savner fra dem, det er, at hvad så fremover? For jeg kommer til at blive ved med at bruge de her unikke e-mailadresser til virksomheder, jeg køber ting fra på internettet. Kan jeg så blive ved med at bruge dem? Fordi de vil jo ikke acceptere en anmeldelse fra en e-mailadresse, som ikke er den e-mailadresse, som jeg har købt noget fra. Så hvis vi gør det helt specifikt, så er det netop, altså Rasmus plus avcables@gmail.com. Det er den adresse, jeg bruger til avcables. Og Rasmus plus haribo@gmail.com vil så være den, jeg brugte, hvis jeg købte noget fra Haribo. Men de tillader mig kun at have én adresse, ja, og de tillader mig kun at have én konto.
Der skriver på Trustpilot så, at hvis en person bruger forskellige e-mailadresser, når man handler offline, så kan man, eller online, så kan man logge ind som anmelder på sin Trustpilot-konto, og så kan man skrive en anmeldelse direkte på virksomhedens profils side, i stedet for at bruge den e-mail-invitation, der bliver sendt ud fra Trustpilot. Det bliver lidt teknisk det her, men det er jo et spørgsmål om, hvorvidt man har mange konti på Trustpilot, eller man har én samlet, som er ens identitet derinde.
Og det er jo interessant, fordi det har de ikke sagt til mig. så vi er allerede kommet videre med det. Det undrer mig dog lidt, fordi en anden af deres regler er, at man skal bruge den e-mailadresse, man har brugt til at købe tingene. Så jeg ved ikke, hvordan man gør dem glade.
Men nu har I så sammen fundet en mindelig løsning, hvor du har valgt at slå dine konti sammen til én, skriver Trustpilot. Er du tilfreds nu?
Ikke rigtigt. Altså, fordi igen, jeg har flere konti, og det ved de. Og de konti, som de har valgt at deaktivere PostNord-anmeldelserne fra, har også skrevet andre anmeldelser. Fordi de handler alle sammen om et online-køb. Og dem, jeg har købt tingene fra, har jeg fået en anden anmeldelse end negativ på PostNord. Så det lader jeg til, at det kun er negative anmeldelser på PostNord, her fjernet. Selvom der er mange anmeldelser fra de samme konti.
Rasmus Malvor, du skal have tak for lige at give dit besøg med her i Radio 4 morgen.
Det er selv. Ha' en god morgen.
Ja, tak. I lige måde. menneskeretsjurist, men i den her forbindelse træt bruger på Trustpilot. Jeg kommer til at tale med virksomhedsejer Morten Christensen, som driver flere webshops. Det bliver 7:15. Han forholder sig også kritisk til Trustpilot, og han mener faktisk at have fundet nogle smarte metoder, som virksomheder kan bruge, hvis de vil fjerne negative anmeldelser fra platformen, eller hvis de vil have Trustpilot til at gøre det. Det er i øvrigt også en påstand, som Trustpilot afviser, men det skal vi nok komme til. Og klokken lidt over 8:30 medvirker Forbrugerrådet Tænks, jurist med speciale i markedsføringsret her i Radio 4 Morgen, og hun forholder sig til kritikken af Trustpilot. Hvis du har nogle spørgsmål relateret til Trustpilot, så er nummeret herind 1424, så sender jeg dem videre i hendes retning. Lige nu er klokken 7:15. Jeg får et par sms'er her. Hvad koster det at bruge Trustpilot? Hvis det er ingenting, er det naturligvis en reklameplatform. Ikke en, der informerer de betalende brugere, skriver Tommy fra Vestjylland. Jamen, man kan købe flere pakker som virksomhed hos Trustpilot. Den mest populære pakke hedder Scale. Med Trustpilots egne ord er den for ekspanderende virksomheder, der gerne vil optimere deres performance med en stor mængde anmeldelser. Den koster 4.289 kroner per domæne per måned. Så det er lidt over 50.000 om året, man som virksomhed skal punge ud til Trustpilot, hvis man gerne vil have den service.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
På Bornholm har flere i weekenden mærket rystelser. En af dem er Stine Jacobsen, som bor i Snogebæk ud for Nexø på Bornholm.
Ja, gik vi bare lidt rundt i haven, der var fint vejr, og lige så kommer der bare rystelser, og de kommer simpelthen sådan i bølger. Og nogle er sådan meget rolige, og andre de var sådan mere voldsomme og kraftige. Og så står min kæreste og snakker i telefon med en kammerat, og så siger han så, ej, vores husmor, den er revnet.
Trine Dahl Jensen er seniorforsker ved GEUS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Godmorgen.
Godmorgen.
Ifølge dig var det her ikke et jordskælv, der var årsag til de rystelser, som flere borgere på Bornholm oplevede lørdag eftermiddag. Hvordan har I kunne udelukke, at det var et jordskælv?
Hvis der havde været et jordskælv på Bornholm eller nærmeste omegn, så ville vi helt klart at kunne se det på vores lokale målestation, både på Bornholm, men også på de nabostationerne i Sverige og sydpå i Tyskland. Så vi er ret sikre på, at der ikke er sket et jordskælv på Bornholm.
Og så er det gode spørgsmål jo så, hvad var det så?
Ja, se, det ved vi så ikke. Men vi har en ret kraftig formodning om, at det er noget akustisk, som borgerne på Bornholm har oplevet. Så altså en lyd, der kommer gennem luften, meget dyb lyd, der kommer gennem luften. Og det kan sagtens få ting til at rasle og vibrere og mange. Vi har fået over 70 indberetninger fra borgere på Bornholm om, hvad de har oplevet i den her episode. Så der er ligesom ingen tvivl om, at der er sket noget. Og mange henviser til sådan trykken for ørerne og dybe drøn og bulleren og rumlen og raslen af glas, der rasler og vinduer, der klirrer og sådan nogle ting. Og vi tror ret sikkert, at det er et eller andet akustisk. Hvis det tordner, ved man jo også, at vinduerne kan klirre, hvis det tordner kraftigt. Hvad der så har forårsaget den her lyd, dybe lyd, kraftige lyd, der er kommet gennem luften, det ved vi ikke.
Men nu hørte vi lige fra Stine Jacobsen, som altså bor ud for Nexø i Snogebæk på Bornholm. Og hun fortæller, at der opstod revner i deres murværk. Kan sådan en akustisk hændelse der godt forårsage det?
Det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg aldrig hørt før, men det udelukker jo ikke, at det kan ske. Hun rapporterer jo, at det er sket. Så det er det jo, men det ved jeg simpelthen ikke.
Årsagen til den her akustiske hændelse skulle være en eksplosion eller flere i det nordlige Polen. Hvad bygger I det på?
Ja, det er ikke noget, vi siger, det er. Vi siger, det måske kan være en mulighed, men om lyd kan forplante sig så langt fra Polen, det ved jeg ikke. Det bliver man altså nødt til at spørge nogle andre om, der har styr på lydudbredelse i luft. Jeg har styr på udbredelse i undergrunden og ikke i luft.
Det kommer vi også til at gøre. Vi har faktisk en akustiker med klokken lidt over 7:30. Det er også lidt en service til lytterne, at jeg nævner det. Ole Vestergaard, som beskæftiger sig med akustik. Og han skal komme med et bud på, om det kan være det, der har været på spil her. De seismiske rystelser blev målt til en styrke på 2,3 på Richterskalaen.
Og I har altså fået... Ja, det var dem, der er i den nordlige Polen.
Ja, Præcis. Og I har så fået flere end 60 henvendelser, eller hvor mange var det, du sagde? 64?
Ja, nu er vi ved at være oppe på 70.
70 fra borgere på Bornholm i forbindelse med de her jordskælvslignende rystelser. Hvad fortæller borgerne jer, at de har oplevet?
Jamen, de fortæller os, at mange henviser til trykken for ørerne og dybe bulleren og drøen. Og der er ret mange, der henviser til, at de er vant til at høre lyd fra militærøvelser, og når de skyder og springer. Jeg kender ikke til, om der har været nogen militærøvelser i nærheden. Men det er det, folk henviser til. Og mange henviser også til, at det har rystet, og vinduer har klirret, og glas har raslet på hylderne.
Beskriver de noget om, hvor meget de har mærket i forhold til, hvor meget de har hørt? Altså hvis det er en akustisk hændelse?
Langt de fleste snakker om lyd og mere end rystelser. Men der er også en del, der henviser til, at det har rystet.
Det her, det er jo meget mystisk. Og vi, eller I, har indkredset, hvad det kan være, men vi er jo ikke blevet endegyldigt klogere på, hvad det så var. Hvornår kan I konkludere noget, tror du?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at vi som seismologer kunne komme ret meget længere. Jeg tror, det er andre ekspertise, der skal til for at få afsluttet den her sag. Altså, vi har konstateret, at der har været et eller andet, som vi tolker som en sprængning i det nordlige Polen, og vi har også konstateret, at der ikke har været jordskælv på Bornholm og nærmeste område, altså heller ikke i Østersøen. Og vi har så også fået modtaget de her meldinger om, at der helt klart er sket noget på Bornholm, som folk har oplevet, og vi tolker det som, vi antager, det er en akustisk hændelse, men hvad der har forårsaget den her akustiske hændelse, det ved jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på, at vi kan komme til at opklare, for det er ligesom ikke rigtig vores fagområde at snakke om akustiske hændelser.
Trine Dahl Jensen, du skal i hvert fald have tak for at fortælle det, I ved.
Du er velkommen.
Seniorforsker ved GEUS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Og jeg kommer til morgen igennem og jagte et eller andet svar på, hvad var det, der skete på Bornholm lidt over klokken 15 lørdag eftermiddag. Lige nu er klokken godt 6:08.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i morgen kl. 13:05.
Min tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
I Lyngby Taarbæk Kommune har de for fjerde gang på 2 år været nødt til at åbne en ny modtagerklasse for folkeskoleelever, der ikke taler dansk. Og det er ikke kun ukrainere, der er årsagen til, at man har været nødt til det. Det skriver Sofia Osmani, som er konservativ borgmester i Lyngby Taarbæk Kommune, i en kommentar i Berlingske. Derfor kunne en mulighed være, at man åbner et engelsksproget spor i folkeskolen, mener du, Sofia Osmani. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os starte der. Altså, hvorfor vil det være godt med engelsksprogede klasserækker i den danske folkeskole?
Men det vi oplever, det er jo, at en del af de børn, som kommer her og skal i modtagerklasse, de er her i virkeligheden kun i en relativt kort årrække. Altså de er ekspatbørn og rejser videre til andre steder. Og så kan det godt være en stor ting at skulle lære dem dansk, for at de er her i måske 2, 3, 4 år, og så rejser videre til et andet land, hvor de så skal gå i skole igen. Og derfor så tænker vi, at det kunne være en god idé måske, at vi for den her særlige gruppe af børn kunne få lov til at undervise dem i engelsk i alle fag, selvfølgelig med undtagelse af dansk, som jeg tænker, de stadigvæk skal have, men så dansk som fremmedsprog. Udover at jeg tror, det vil være rigtig godt for børnene, så tænker jeg faktisk også, at det vil være godt for vores virksomheder, som jo skal tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og der vil det her være et rigtig godt tilbud, som vil være med til at gøre os attraktive.
Men altså, man har jo muligheden for at sende sine børn på en engelsksproget privatskole, hvis man har pengene til det. Hvorfor er det kommunens og folkeskolens i øvrigt opgave at sørge for de her børn, der ikke taler dansk?
Altså nu er det jo langt fra alle, der har den mulighed. Dels er der et begrænset antal internationale skolepladser i privatskoleregi. Dels er nogle af dem rigtig dyre, og de eksperter, vi får, er ikke nødvendigvis så højt lønnet. Vi har for eksempel DTU liggende i kommunen, og der kan også godt være forskere, PhD-studerende og lignende, der kommer med børn. Og så er man jo ikke nødvendigvis så højt lønnet, at man har råd til at betale for en meget dyr international skole. Men så har jeg jo faktisk også den holdning, at vi faktisk gerne vil rumme de her børn i folkeskolen. Fordi hvis vi har dem i en folkeskole, i et engelsksproget spor, så vil de jo stadigvæk blive en del af folkeskolens traditioner. De vil stadigvæk blive undervist i det samme pensum. Og på den måde vil de blive en del af vores lokalsamfund på en anden måde, end hvis de bliver samlet på nogle få privatskoler.
Jeg kan huske fra min folkeskoletid, der havde vi en amerikansk elev, der kom fra Maine, der hed Amelia. Og hun gik der i et års tid, og hun lærte faktisk dansk og fik nogle relationer i Danmark af at gå i min klasse i en folkeskole. Hvorfor er det, at man ikke skal forsøge at lære de her børn det danske sprog?
Det synes jeg også, man skal. Og det er mit forslag, som jeg heller ikke modstander af. Jeg synes det er bestemt, at hvis man er i Danmark, så skal man lære dansk. Og jeg tror faktisk også, at det her med at blive en del af fællesskabet og lære de danske børn at kende er rigtig vigtigt. Det vil man jo også gøre, hvis man går på en dansk folkeskole. Også selvom de klassekammerater, man har, også har et andet sprog end dansk. Så i virkeligheden kan man sige, at når vi laver modtagerklasserne, så samler vi jo også de her elever i nogle klasser. Men tænk jer bare, at der er det eneste formål at få lært dem dansk, før de kan begynde at følge undervisningen i alle de andre fag. Og mit ønske kunne være, at de kunne få lov til at fortsætte med at lære matematik og historie og geografi på engelsk, sådan så de kunne lære det sideløbende med, at de også selvfølgelig skal have dansk som fremmedsprog.
Hvordan forestiller du dig konkret, det skulle bygges op, Sofia Osmani?
Jamen, jeg tænker, at det skulle være sådan, at vi i kommunerne kunne få lov til at udbyde en engelsksproget klasserække, som man så kunne blive optaget i efter en konkret individuel vurdering. Men jeg tænker ikke, at det skal være noget, alle forældre i Danmark bare har krav på, fordi vi skal selvfølgelig værne om det danske sprog, og selvfølgelig skal vi have dansk i folkeskolen. Så jeg tænker, at det er for de børn, som vi kan se er her midlertidigt. Det kunne også godt være danskere, der har været i udlandet og skal til udlandet igen og har deres børn med. Men altså, det er jo en ret snæver målgruppe. Og så tænker jeg, at det kunne måske faktisk godt fungere.
I det her indlæg, du har i Berlingske, nævner du, at det er dyrt, hver gang en ny modtageklasse skal oprettes. Der står, hver gang udløses en regning på 1 million kroner, skriver du. Hvordan bliver det billigere med den her løsning?
Det er ikke sikkert, at det bliver billigere, men jeg tænker, at vi måske faktisk fik mere ud af pengene her. Sådan synes jeg også nogle gange, vi godt kan tænke i den offentlige sektor. At det handler ikke altid kun om at gøre tingene billigere, men det handler også om at sige, at når vi bruger nogle penge, bruger vi dem så bedst muligt. Og det er jeg ikke sikker på, at vi gør her. Det er jo klart, at de her børn skal stadigvæk undervises, og hvis der er en klasserække til det, så koster det selvfølgelig det, som en klasse koster. Men jeg tænker, at det vil koste det samme som en dansk folkeskoleklasse, fordi at timetallet vil være nogenlunde det samme. Og om det bliver billigere, det er svært at sige, men jeg tror ikke, det vil blive dyrere nødvendigvis.
I dit indlæg skriver du blandt andet, at kommunen er forpligtet, for eksempel over for de mange børn fra ekspatfamilier, til at lære dem dansk på et niveau, så de kan følge undervisningen på dansk i alle fag i en almindelig folkeskoleklasse. Det er i mange tilfælde en løsning, som er både dyr for samfundet og uegnet for det enkelte barn og dennes familie, særligt hvis opholdet i Danmark ikke er permanent. Det er også det, du giver udtryk for her, Sofia Osmani. Hvor udbredt er det her problem i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor du er borgmester?
Jeg kan desværre ikke sætte tal på det, kan jeg ikke, fordi vi registrerer jo ikke børn på den måde, efter sprogkundskaber eller efter, hvor længe de er her. Jeg kan bare høre, hvad det er, jeg får input fra dem, der arbejder ude i folkeskoleverdenen i vores kommune, og jeg kan se, at vi har rigtig mange internationale medarbejdere i den her kommune. Så kan vi jo se, at tallet har været stigende, og det er sådan set det, der er udgangspunktet. Men vi sidder ikke og registrerer, hvor lang tid børnene er om at lære dansk, eller hvor mange år de er.
Det her, det var allerede nogle udfordringer, I kæmpede med i 2015, for 8 år siden, og hvor I ønskede at gøre noget lignende, altså lave en engelsksproget klasselinje i folkeskoleregi. Og det blev afvist på Christiansborg dengang i 2015. Hvorfor tror du, tiden er mere moden til sådan en løsning nu?
Jamen altså, nu er der jo meget snak om, at kommunerne skal frisættes, og vi skal have friere rammer ude i kommunerne. Så tænker jeg, at det her det er et eksempel på noget frisættelse. Så jeg tænker, at kommunerne skal pålægge sig at gøre det her. Jeg tænker, at vi bare skal have muligheden for at gøre det, hvis vi synes, det i forhold til den befolkningssammensætning, vi har, giver mening. Da vi søgte i 2015, så var det jo faktisk også ud fra et meget stort ønske fra vores erhvervsliv i kommunen. Og det ønske, det er der altså stadigvæk i mindst lige så høj grad, som det var i 2015. Og det synes jeg også er værd at lytte til.
Tak fordi du var med, Sofia Osmani.
Jamen selv tak.
Konservativ borgmester i Lyngby Taarbæk.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Landet skulle lukkes ned i dag, hvis det stod til en styregruppe, som ville demonstrere mod den planlagte vejskat, som vognmændene bliver pålagt i 2025. Siden trak styregruppen sig, og demonstrationen blev afblæst. Men der er altså fortsat en del vognmænd rundt om i landet, der har planer om at lukke landet ned og parkere lastbiler på tværs af indfaldsveje rundt om. Jeg vil meget gerne høre fra dig, hvis du har oplevet det her i morgentrafikken. Hvordan er du påvirket af det? Hvor er det henne? Hvordan kommer man forbi? Det må du gerne skrive ind på 1424. Jeg kommer her til morgen til at tale med flere parter i den her konflikt. Sigurd Agersnap fra SF er blandt andet med 10-8. Han har ikke den store forståelse for vognmændenes demonstration. Men det kan du høre mere om 50 minutter. Nu skal vi høre fra Thomas Sand.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.